ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli u emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore, u kojoj danas slušamo predavanje đakona Pavla Lješkovića, profesora Pojanja u Cetinskoj bogosloviji, na temu Pjesme velikog posta, koje je održao u manastiru Podmajine na sredoposnu nedjelju 22. marta 2015. godine.
Dragi oci, draga braći i sestre, živimo u jednoj eri u kojoj je moć medija zaista velika. Toliko velika da se ona Gebelsova maksima, koja je služila za oblikovanje širokih narodnih masa, da 100 puta ponovljena laž postaje istina, ona se najviše odražava upravo u našoj epohi i najbolje nalazi svoju primjenu. Tako jednom prilikom, gledajući neku od tih televizija crnogorskih sa nacionalnom frekvencijom, naišao sam na jednu emisiju koja je bila malo drugačija od ovih ostalih sadržaja, a znate na koje sadržaje mislim, prvenstveno na te reality programe i sve ono što čovjeku u dušu do krajnje granica blati i pogani. To je bila jedna emisija koje su gosti, a ujedno i voditelji bili, ljudi koji sebe nazivaju ili žele da sebe predstave kao intelektualac. Mada je pitanje koliko intelektualac može da bude čovjek koji ne posjeduje ni onu najelementarniju obaviještenost o religiji svoga naroda. Pa čak i religijama drugih naroda koji egzistiraju na prostoru u kojem on živi. I tu su se mogli čuti neke paušalne ocjene, fraze, i to baš u pravoslavnoj vjeri i pravoslavnoj crkvi. Naime, govoreći o pravoslavlju, o njegovom bogosluženju, o atmosferi koja vlada u pravoslavnoj crkvi i životu jednog pravoslavnog hrišćanina koji praktikuje svoju vjeru, oni su iznijeli ocjene da tim i takvim životom dominira, kako su oni rekli, pasija. Kao da ne postoji neka druga riječ koja bi mogla to da opiše. Recimo, stradaj. A očito i to dokazuje jedno nepoznavanje pravoslavne vjere. Jer dovoljno je samo doći, recimo, na vaskršnje jutrenje, dakle, na jutrenje, na dan Vaskrsa, osjetiti tu radost i vidjeti da se apsolutno takva jedna ocjena ne stoji. A nije li baš, recimo, Mel Gibson prije nekih 10 godina snimio jedan film o stradanju gospodnje, koji baš govori da je to bacanje svjetla na stradanje baš odlika nekih drugih hrišćanskih konfesija, a ne pravoslavnih. Međutim, ono što je najspornije u tome bila je ocjena da pravoslavlje na neki način koči umjetnost, razvijanje umjetnosti. Da ti moderni tokovi u umjetnosti nikako na prostorima gdje pravoslavna crkva egzistira i ima svoju dominaciju, da oni ne mogu da nađu svoju primjenu i ne mogu da se razviju. Međutim, evo jednog dokaza da to baš i nije tako. U onim prvim godinama, nakon Drugog svjetskog rata, u jednom sremskom mjestu u Šidu, živio jedan zemljoradnik, domaćin, ugledni seljak koji se zvao Ilija Bosilj Bašičević. Njegovo obrazovanje, kao i obrazovanje drugih ljudi koji su živjeli na tom podnebu u tom vremenu, bilo je vrlo skromno. Toliko skromno da je ono malo zapisa što je ostalo iza njega, njegovih zapisa, oni nam svjedoče o tome da je on bio polupismen čovjek koji nije znao gdje treba da stavi tačku, zarez, a posebno to vjerovatno nije ni čuo za znak uzvičnika ili upitnik. Dakle, to je bio jedan klasičan sremski čovjek koji svoj identitet zasniva iz odnosa prema svojoj zemlji. Zemlji koju obrađuje, zemlji na kojoj se rodio, sa kojom se saživio, i zemlji koju su mu tih godina oteli komunisti kao i drugim njegovim komšijama, prijateljima, rođacima. A reakcije na to otimanje zemlje u to vrijeme bile su različite. Neki su se bunili pa su završili u raznim kazamatima, drugi bi se od tuge i muke odali nekim porocima, a šta je uradio Ilija Bosilj? Ilija Bosilj je, vjerovali ili ne, počeo da slika. Taj čovjek polupismeni, neobrazovani, počinje da slika, koji nikada sigurno ništa nije mogao znati o umjetnosti. I to kako da slika? Na podlozi koja dosta liči na podloge vizantijskih ikona, to je ona pozlaćena pozadina na koju se, sa kojom se susrećete kada uđete u bilo koje crkve, on počinje da crta figure svetitelja, ali ih crta na jedan vrlo neobičan način, koji dosta podsjeća na naivu, jednu posebnu vrstu umjetnosti. Odnosno, na jedan postmodernistički način on počinje da slika figure svetitelja i razne neke priče iz starog zavjeta, priče i događaja iz starog i novog zavjeta koje je vjerovatno čuo dok je bio dijete na vjeronauci ili od svoga sveštenika, on počinje da slika na jedan takav posve neobičan način, možemo reći moderan način. Kasnije će i neki savremeni grčki ikonopisci to preuzeti, od toga i neki koji su se baš školovali u Beogradu, ali nikada u svojim životopisima nijesu naveli da su se baš ugledali na njega u tom svom stvaralaštvu. Ilija Bosilj Vašićević kasnije počinje da izlaže po raznim gradovima, među njima u Njujorku, u Parizu, u mnogim svjetskim galerijama. A došlo je dotle da je čak morao na Zagrebačkom sveučilištu da dokazuje da je on autor, jer prosto ljudi nisu mogli da vjeruju da je jedan polupismeni sremski seljak mogao nešto tako da uradi. Eto vam dokaza da pravoslavlje nešto ne buši umjetnička stremljenja u čovjeku, nego i baš postiče i baš na neki način ga inspiriše da na jedan originalan način pristupi umjetnosti. Evo, baš taj primjer Ilije Bosilja nam to dokazuje. Tako je to u likovnoj umjetnosti, najprije mislim na freskopis, na ikonopis, tako je to u crkvenom graditeljstvu, ali ima jedna grana koja se ipak čini malo zapostavljenom, a o kojoj ćemo mi večeras malo da kažemo, tek onoliko koliko bi možda mogli nekoga od vas da zainteresujemo da se njome pozabavi. Mislimo na crkveno pjesništvo. Dakle, najprije treba nešto reći o tome kakav je bio razvoj toga pjesništva. Taj neki prvi period u koji bi stala prva četiri vijeka crkve i sami početci toga pjesništva, ono što njega karakteriše jeste najprije taj odnos sa starim zavjetom, sa starozavjetnim bogosluženjem ili sinagogom. Nije to hrišćansko razilaženje sa sinagogom se dogodilo u jednom momentu, u jednom trenutku. Naprosto to se dešavalo jedan dugi niz godina, pa čak i decenija. Jer i ako pažljivo čitamo te novozavjetne spise, pa čak i ranohrišćanske neke spise, vidimo da su apostoli najprije odlazili u Jerusalimski hram, pa su tamo slušali čitanja iz zakona i proroka, pa su tamo slušali propovijed na ta čitanja, da bi nakon toga otišli u onu čuvenu gornju sobu koja se pominje u Novom Zavetu, gornicu, gdje su lomili hljeb. Kasnije ta struktura dobrim dijelom zadržana i u našoj liturgiji. Prvi dio, dakle, liturgija riječi. Tu slušamo čitanja iz apostola i evanđelja i propovijed na ta čitanja. A drugi dio, ono što se u Novom Zavjetu naziva lomljenje hljeba, to je ono što se naziva kanonom Evharistije, drugim dijelom liturgije. Premda taj naziv kanon Evharistije baš i nije autentičan, odnosno došao je sa zapada, ali se tako nekako uvrežio, pa ga svi mi bogoslovi manje više koristimo. Pravilni izraz bi bio anafora, što bi u prevodu značilo uznošenje. Dakle, to je ono što karakteriše prvi dio razvoja crkvenog pjesništva, taj odnos sa sinagogom, a onda i veliki uticaj materijala iz Starog Zavjeta i starozavjetnih knjiga na ranohrišćansko bogosluženje. Taj uticaj koji je i dan danas prisutan. Dakle, veliki uticaj psaltira, veliki uticaj biblijskih pjesama, o tome ćemo nešto kasnije reći, i uopšte svega ostaloga što imamo u Starom Zavjetu. Iz toga perioda sasvim prirodno nemamo nešto mnogo sačuvanih pjesama, s tim što će Sveti Vasilije Veliki reći da je ona molitva svijete tihi, koja se, ili svjetlosti tiha, koja se čita na svakoj večernjoj ili poje uoči nedelje ili uoči nekakvog velikog praznika, da ta molitva najvjerovatnije vuče porijeklo upravo iz tog perioda. Drugi period razvoja crkvenog pjesništva je od 5. do 8. vijeka. Taj period karakterišu dvije stvari. Prvi je razvoj monaštva, a drugi je pojava jeretičke poezije. Tu pojavu mi imamo još i u onome prvom dijelu. Dakle, 325. godine na Vasenskom saboru u Nikeji osuđen je jeretik Arije zbog svoga učenja. Arije je inače bio poznati kao pjesnik, jer je on, kada je bio prognan posle jednog lokalnog sabora koji je najvjerovatnije održan 320. i 321. godine u Aleksandriji, najvjerovatnije je on u Palestini napisao jednu knjigu koja se zove Talija. U toj knjizi je kroz poeziju iznio i branio svoje jeretičko učenje. Kasnije će to činiti i jeretici monofiziti i druge jeretičke skupine koje su egzistirale u periodu od 5. do 8. vijeka. I kao odgovor na to vrlo popularno među vjernicima štivo, i pravoslavni stvaraoci će početi da stvaraju prve crkvene pjesme, dakle kao odgovor na takva jedna strema. Dakle, to su dva momenta koja su vrlo važna u tom drugom periodu, a također i pojava jedne veoma snažne ličnosti kada je u pitanju crkveno pjesništvo, a njegovo ime je Roman Melod. Roman Melod, ne zna se tačno odakle je došao, pretpostavlja se da je bio Sirijac, isto tako se pretpostavlja da je bio Grk. To se pretpostavlja najviše zbog vrlo lijepog grčkog, starogrčkog jezika koji on koristi i kojim se služi u svojim pjesmama. Najvjerovatnije je negdje da je došao krajem 4. početkom 5. vijeku u Carigrad, bio je u činu đakona i kasnije rukopoložen za sveštenika. On je poznat kao autor kondaka. Kondak je jedna mala, danas mala pjesma koja se nalazi posle 6. to bratije zna, posle 6. ili 3. pjesme kanona na jutrenjoj službi. To je sada jedna mala pjesma, a prvi kondaci, čiji je dakle autor sam Sveti Roman Melod, oni su sadržali i po 24 strofe. S tim što je to pjesništvo i takav način stvaranja kondaka, on je vremenom izumro, a postoje razlozi zbog čega je to tako. Jedna stvar je rađanje kanona koji danas dominira, jeli, jutrenjom službom, pod broj 1, i pod broj 2, to visoko stvaralaštvo poetsko koje je Roman Melod iskazivao jednostavno nije našlo uporište među širim narodnim masama. Prosto, kao i danas, vrlo malo je ljudi koje poezija iskreno zanima, pa i ti visoki umjetnički dometi koji su nam ostali iza Romana Meloda jednostavno nisu zaživjeli u crkvenoj bogoslužbenoj potrebi. I treći period razvoja pjesništva, najvažniji period, to je 8. i 9. vijek, dakle rađanje kanona. Šta je kanon? Dakle, pomenuli smo biblijske pjesme. Biblijskih pjesama u Starom Zavetu ima 12. U bogoslužbenoj upotrebi koriste se 9. To su prva i druga pjesma Mojsijeva, pjesma Ane, Avakuma, Isaije i One čine treću, četvrtu, petu i šestu pjesmu kanona. Sedmu i osmu pjesmu kanona čine pjesma Tri mladiće u peći. To je jedan događaj koji je zapisan u trećoj glavi starozavjetne knjige proroka Danila. Između osme i devete pjesme kanona nalazi se pjesma Bogorodičina sa onim pripjevom Česnješuju i deveta pjesma biblijska koja se dakle koristi u kanonu jeste pjesma Zaharije. Na te pjesme autori kanona počinju da prave tropare, odnosno kratke ene stihire koje danas sačinjavaju kanon. Prvi autor kanona je Andrej Kritski, to je onaj kanon koji se čita u prvoj nedelji posta, dakle prva četiri dana na povečeri, u okviru službe povečerja, a koji će se pročitati i u srijedu odjednom, dakle, pa to je jedna dobra prilika, ko nije bio da sada pođe i da čuje, jer to je zaista jedan visoki domet i pjesništva i to je nešto što zaista čovjek treba, čitanje kanona je nešto čemu čovjek zaista treba da prisustvuje. Dakle, kasnije nakon toga perioda rađanja kanona, već polako vrhunac pjesništva prolazi, imamo mi neke autore nakon toga, ali oni nisu dostigli slavu koju su imali ovi autori 8. i 9. vijeka, jer u tom periodu imamo tri škole koje se bave crkvenim pjesništvom. Jedna škola je Savaitska. Inače, to oci znaju ovdje, tipik iz toga manastira je poznat bio. Dakle, to je manastir Svetog Save osvećenog u Jerusalimu i glavni predstavnici toga pokreta crkveno pjesništvo bio je već pomenuti Andrej Kritski, zatim Sveti Jovan Damaskin, kome predanje pripisuje stvaranje Oktoih. Zaista je on dobrim dijelom uticao na stvaranje knjige Oktoiha, ali ne može se reći da je on baš autor svih onih bogoslužbenih pjesama koje se tu nalaze. A inače, zaista je to bio jedan veliki crkveni pjesnik, a evo samo ona pjesma Plaču ili daju jer da pomišljaju smrt, pokazuje kakva je to jedna erudicija, jedno poznavanje i pjesništva i bogoslovlja i plačem i ridam kada pomislim na smrt, kada vidim kako u grobu leži po obrazu Božijem sazdana naša krasota. Dakle, iz tih stihova vidimo kakav je jedan predanjski odnos prema tajni smrti. Za smrt ne možemo reći da je nešto što je strano čovjeku u ovoj prirodi. Ono što je stvoreno, to je i smrt. Besmrtan je onaj koji je nestvoren. Dakle, sam Bog. Međutim, čovjek, iako je stvoren, iako je smrtan, on je prizvan na besmrtnost. A tu besmrtnost može da ostvari samo u zajednici sa nestvorenim, u zajednici sa Bogom. I zato, međutim, čovjek taj priziv odbija prvorodnim grijehom, Adamovim grijehom, i zato Jovan Damaskin zapisuje plačem i ridam kada pomisli na smrt. Iz te perspektive smrt je tragedija. Zato i Gospod plače kada saznaje da je njegov prijatelj Lazar u Vitini mrtav. Iako će samo koji trenutak kasnije vaskrsnuti ga iz groba. Dakle, vidite kako sveti Jovan Damaskin na jedan predanski način sagleda tu problematiku smrti, a opet sve u okvirima jedne poezije zaista visokih dometa. Dakle, to je ta Savaitska škola, tu je još sveti Kozma Majunski i mnogi drugi veliki pjesnici, samo bi to zahtijevalo jedno predavanje onako poduže, pa ćemo preći na ove druge škole, recimo Italo-Grčka škola, to Italo-Grčka prije svega taj prvi dio naziva misli se na južnu Italiju, ta Magna Grecija, jer su njega pretežno u to vrijeme, tu su živjeli Grci. To se danas vidi i po ostacima freskopisa, hramova i svega toga, vidi se da je tu grčka crkva, odnosno vizantijska, bila zastupljena, pa odatle i veliki pjesnici, to što je Georgije, episkop Sirakuze, zatim Jostif himnograf, svakako najveći među njima predstavnik te škole, onda koga bismo još tu mogli da navedemo, tako, jedan veliki broj pjesnika, recimo Marko, episkop Idrutski, bratija, svakako zna, ono, još dok nijesu bili prevedeni ovi ruski tipici koji se koriste, pa i ovaj sad naš koji imamo za svaki dan, koristio se onaj tipik Nikolajevića, pa imaju one Markove glave, to znaju ova bratija koja se razumije u tipik, e taj Marko, episkop Idrutski, on je autor tih glava. I treća škola koja je u prilike najvažnija za ovu našu večerašnju temu, to je studijska škola. Studijski manastir u 5. vijeku osnovao je Patricije studije i također jedna poznata škola koja je dosta uticala i dosta formirala bogosluženje na istoku, jer recimo kakav je bio uticaj manastira Svetog Save Osvećenog, zaista veliki. Znate, u jednom periodu desilo se to da je da se samo u tom manastiru veliki post postio 8 nedelja. Svi drugi na hrišćanskom istoku postoje 7 nedelja, samo taj manastir posti 8 nedelja. I onda dolazi do nekoga kompromisa, tako da mi danas imamo onu siropusnu sedmicu koja jeste post, a i nije post. Dakle, ne smije se jesti meso, a smije se jesti sir, pa onda imamo srijedom i petkom, odnosno uoči srijede i petka, imamo neke momente u bogosluženju koji nam ukazuju da post, iako nije počeo u potpunosti fizički, ipak je tu prisutan na neki način. E isto tako i taj studijski manastir dobrim dijelom oblikovao bogosluženje. Poznati predstavnici tog pjesništva, dakle, Teodor Studit, njegov brat Josif Studit, pa onda kasnije iguman toga manastira Nikola, ispovjednik, pa Teofan Načrtani, taj naziv Načrtani je i dobio, odnosno nadimak, zbog toga što su ga ikonoborci mučili, pa su mu unakazili lice, pa odatle taj naziv Načrtani. E, ti oci, oni su autori knjige koja se zove Triod. Knjiga Triod se koristi u toku Velikog posta, odnosno nešto malo prije Velikog posta, od nedelje mitara i fariseja. Dakle, za Veliki post možemo reći to, dakle, najprije da bismo objasnili to kako se razvijela ta knjiga Triod i te pripremne i nedelje posta, moramo reći nešto o samom Velikom postu. Dakle, praznik Pasha ili Vaskrs, on se praznuje od apostolskih vremena. To je sigurno tako. Međutim, sam post koji je prethodni tom prazniku, koji nas uvodi u taj praznik, on se kroz decenije i kroz vijekove razvija. Pa onda se tu kako je neka crkva živjela, egzistirala, tako se tu i postilo. Pa se negdje postilo jedan dan, neđe 3 dana, neđe 7 dana, međutim, to nije bio onaj post u onom današnjem smislu. Ako uđemo u etimologiju riječi post, i ako je prevedemo na naš srpski jezik, post znači pustoš. Iz toga sledi da postiti znači ništa ne jesti i ništa ne piti. Pa onda kad pročitamo da se negdje postilo 1, 2, 3, 5, 7 dana, to znači da se tih dana ništa nije ni jelo ni pilo. Gdje imamo danas sačuvan taj post? Imamo ga u monaškom trimirju. Monaško trimirje su prva 3 dana Velikog posta, kada u manastirima bratija ništa ne jede, sve do liturgije pređosvećenih darova koja se služi u srijedu i koja bi trebala da se služi onako kako je bratija ovdje i služi u poslepodnevnim časovima. Dakle, post koji traje do toga momenta kada se pričeste. Onda taj tu vrstu posta koju bi mogli da nazovemo i potpuni post ili totalni post. Imamo je recimo na dan Velikog petka. Toga dana i jedan dobar dio vjernih praktikuje da ništa ne jede i ne pije. Onda ga imamo u takozvanom evharistijskom postu. Šta je evharistijski post? To je onaj period od 12 sati uveče pa do liturgije, kada planiramo da se pričestimo, pa ništa ne jedemo i ne pijemo do toga momenta. E to je post u tom izvornom smislu. A ovaj post koji mi danas praktikujemo, njega možemo nazvati asketskim postom, koji se sastoji iz deoba hrana, kada je u pitanju taj tjelesni moment u njemu. Imamo naravno tjelesni i duhovni moment. E taj post se razvijao kroz vijekove i možda bismo čak mogli da datiramo i godinu kada je on nastao. Naime, kada je u pitanju Afrička crkva, naročito ulogu imala je Aleksandrijska katedra, jer je oni su imali neko prvenstvo u Africi i dužnost tamošnjeg episkopa bila je da ostalim hrišćanima u Africi javi kada će biti Paska, odnosno Vaskrs. Pa tako Sveti Atanasije Veliki, koji je u tim godinama bio episkop Aleksandrijski, 329. godine u jednoj svojoj poslanici navodi kako se negdje posti 7 dana, negdje 4, negdje 3, a već 330. godine pominje svetu četrdesetnicu u onom današnjem obliku u kojem je mi imamo. Dakle, eto, otprilike, možda možemo tu godinu da uzmemo kao godinu u kojoj je definitivno uveden post. A zašto je uveden? U tom periodu postojala je institucija katihumenata. Ko su katihumeni? Dakle, to je onaj moment na liturgiji kada đakon kaže, prisustujete vi naravno, kada đakon kaže oglašeni iziđite. Vjerovatno ste se negdje pitali ko su ti oglašeni, ko bi oni bili. Oglašeni su ljudi koji su se u ranoj crkvi pripremali za svetu tajnu krštenje. Drugi naziv za njih je katihumen. A institucija u okviru koje su se pripremali zvala se katihumenat. Iz čega se sastojao katihumenat? Pa upravo iz pripremanja za svetu tajnu krštenje kroz objašnjavanje osnovnih istina vjere. Dakle, najčešće episkop objašnjava onima koji se pripremaju za krštenje osnovne istine vjere, čita se sveto pismo starog zavjeta, novog zavjeta, objašnjava se, uvode se ti ljudi koji se pripremaju za krštenje u osnovne istine i tajne vjere. Pa je negdje ta institucija katihumenata znala da potraje i do 3 godine kod pojedinih ljudi. Dakle, mi danas imamo jednu situaciju kako smo i većina nas kršteni ovdje. Odemo kod sveštenika, pitamo ga proto, možemo li mi da se krstimo, ajde, može, odredimo neki dan, i obično je to krsna slava ili rođendan djeteta, ako se krsti dijete. Dakle, to u ranoj crkvi nije bilo moguće. Nego je morao taj jedan proces katihumenata da bude ispunjen u potpunosti da bi se neko krstio. Dakle, nisu se samo oni pripremali za krštenje kroz poučavanje, nego su i postili, i to na ovaj način na koji danas mi postimo. I ubrzo je sa njima počela da posti i cijela crkva. Eto kako je nastao veliki post. E, naravno, kasnije sa razvojem monaštva, i monaštvo počinje da utiče na instituciju posta, pa onda on dobija oblik koji oni danas ima. Koji je to oblik? Najprije, post ne počinje samo prvom nedeljom posta. On počinje znatno ranije, odnosno nedeljom Zakhejevom. Dakle, sa nedeljom Zakhejevom počinju pripremne nedelje posta. Koje su pripremne nedelje posta? Nedelja Zakhejeva, nedelja Mitara i Fariseja, nedelja bludnog sina, mesopusna, siropusna. Od nedelje Mitara i Fariseja počinje da se čita ta knjiga Triod, u kojoj se nalazi to crkveno pjesništvo Velikog posta. I, dakle, čita se od nedelje mitara i fariseja i poje se iz njega, pa sve do nedelje svih svetih koja nastupa posle pedesetnice ili duhova. Ta knjiga triod dijeli se na dva dijela. Prvi je posni triod do samoga dana Vaskrsa, a drugi dio je cvjetni triod koji bi možda bio tema nekoga drugoga predavanja, a koji počinje od jutrenje dana praznik Vaskrsa, pa sve do te nedelje svih svetih koji smo pomenuli. I dakle, iz samih naziva tih pripremnih nedelja mi vidimo da one svoju inspiraciju crpe i samim tim i poezije koja se u njima čita, inspiraciju crpi iz evanđelja koji se čitaju u nedelji, na samoj nedeljnoj liturgiji, a takođe se tu dodaju razne teme koje su vezane najprije do krstopoklone nedelje, vezane su isključivo za taj asketski moment, za post, za pokajanje. Tako u nedelji mitara i fariseja čitamo onu lijepu, odnosno poem, onu lijepu stihiru pokajanje otvrzi mi dveri, koja bi u prevodu glasila: otvori mi dveri pokajanja, jer se duh moj rano podiže ka tvome svetom hramu, noseći tjelesni hram savo poganj, no kao milostiv očisti me tvojom milosrdnom milošću. Dakle, ovdje i takođe imamo prisutne momente koji su bogoslovske prirode. To je taj odnos prema tijelu. Vidite ovdje taj termin tjelesni hram. Dakle, odnos prema tijelu u drugim religijama toga perioda i prije toga perioda bio je potpuno drugačiji nego što je hrišćanski, pa i gotovo svih filozofskih pravaca. Tijelo se smatra za nešto što je loš, kao uopšte cijela materija, a posebno tijelo koje se smatra za tamnicu duše u drugim religijama. Međutim, ono što hrišćanstvo donosi svijetu, to vidimo kroz one riječi apostola Pavla, duša je važnija od tijela ili pretežnija od tijela, tijelo od odijela. I uopšte u poslanicama možemo da vidimo to poimanje tijela kao hrama duše, ne kao tamnice duše, nego kao hrama duše. Dakle, i tijelo ima svoju eskatološku perspektivu i ono će biti spašeno. Carstvu nebeskom, dakle, na kraju vremena, kada dođe Gospod, posle vaskrsenja mrtvih, posle opšteg suda, mi ćemo i tijelom svojim preobraženim, obučenim u vječnost biti u Carstvu nebeskom. Baš zbog toga jedan neznabožački pisac i veliki kritičar hrišćanstva, toga rano hrišćanskog perioda, neznabožac Kels, je hrišćane nazivao pogrdno tijelo ljubivi rod. Dakle, prva religija u istoriji čovječanstva koja tijelu i uopšte cijeloj materiji i cijeloj tvorevini daje jedno dostojanstvo i daje jednu eschatološku perspektivu u smislu, kao što smo rekli, da ćemo i tijelom naslijediti carstvo. Dakle, naredna sedmica posle nedelje mitara i fariseja jeste bludnog sina, znate svi tu temu iz evanđelja, pa evo jedan kontakt koji se čita posle šeste pjesme: nepravjedno sam odlutao od tvoje očinske slave i rasipao sa grešnicima bogatstvo koje se mi dao. Stoga upućujem tebi, o svemilostivi oče, svoj krik, zgriješi protiv tebe, primi me kao pokajnika i učini da budem kao jedan od tvojih unajmenih sluga. Dakle, ovdje u ovome kondaku baš vidimo taj jak uticaj evanđelja koje se čita, dakle, na samu nedelju bludnog sina. Naredna sedmica je mesopusna sedmica. Mesopusna se zove jer te sedmice otpuštamo meso iz svoje ishrane. A sama tema koja se čita na evanđelju jeste tematika strašnog suda i tu također imamo nekoliko stihira koje sam odabrao, a koje su važne za ovu našu temu. Uzalud se dušo raduješ nejemu, uzdržavaš se u hrane, a nisi se očistila od strasti. Ako nemaš želju da se popraviš, bit ćeš prezrena kao laž pred očima Božijim. Bit ćeš upoređena sa zlim dusima koji nikada ne jedu. Dakle, u ovoj stihiri vidimo taj značaj koji duhovni post ima u odnosu na tjelesni. Dakle, i tjelesni post je bitan, ali duhovni post je mnogo važniji. Mi smo danas svjedoci, posebno u to našem vremenu, gdje se nekako taj konformizam ogleda i u tome da se mnogo više polaže na ljepotu spolješnjosti, spolješnjega izgleda, na neku vitku liniju, nego što bi možda trebalo da bude. Pa sigurno vi imate neke svoje poznanike koji nijesu toliko crkveni, a koji poste ovaj post i sve druge crkvene postove samo da bi smršao. Dakle, sigurno se susrećete svi, svako od nas ima te neke situacije. I oni, to su ljudi koji najčešće nemaju pojma za onaj dio posta koji je mnogo važniji od toga tjelesnog. Jer iz ovoga mi vidimo da post ne počinje samo prvom nedeljom posta. Post počinje znatno ranije sa pripremnim sedmicama, odnosno mi smo već sada dužni da duhovno postimo, da pojačamo svoje molitve, da pojačamo svoje milosrđe. To mnoge stihire od nas traže i od nas očekuju. Evo recimo sljedeća stihira. Braćo, dok tijelom postimo, hajde da postimo duhovno. Hajde da razvežemo to uže nepravde, nepravedne obveznice pocijepaj. Hljeb gladnima razdijelimo. Beskućnike u dom svoj primimo. Veliku ćemo hvalu primiti tako. Dakle, ova stihira nam ukazuje na ono, na najvažniji dio posta, koji mi onako volimo da zanemarimo. Od prilike negdje zadovoljavamo i sebe, i svoju sujetu, i svoje potrebe time što ćemo postiti tjelesno, a ove neke momente, poput milosrđa, poput pojačane molitve i svega onoga što karakteriše duhovni post, poput praštanja svojim bližnjima, dakle, to nekako zanemarujemo i bacamo u drugi plan. Sljedeća pripremna nedelja posta, ujedno i posljednja pripremna je siropusna. Tematika koja dominira u pjesmama triode u toj sedmici je oslobođenje od grijeha. Pa imamo jednu lijepu stihiru koja glasi: Posno proljeće je došlo, cvijet pokajanja. Očistimo se, braćo, od svih zlava, vapijući darodavcu svjetlosti, slava ti, o čovjeku ljubuče. Pa onda još jedna stihira: O sveti oci, slavimo vaše primjere. Vi ste nas zaista naučili da hodimo pravom stazom. Dakle, u ovoj prvoj stihiri imamo taj termin posno proljeće. Dakle, sigurno da na to utiče i ta činjenica da se veliki post ipak negdje poklapa sa ranim proljećem. Negdje kraj zime i rano proljeće, i odatle taj naziv posno proljeće. Ali zapravo to je i proljeće za naše duše, za naše tijela. Dakle, jer to su neki dani koji nas posjećuju na to šta je pravo naznačenje i šta je pravi priziv čovjeka. Odatle taj naziv posno proljeće. A u ovoj drugoj stihiri gdje se pominju sveti oci i proslavljaju, vidimo da taj povratak svetim ocima i njihovoj misli i njihovom bogoslovu i njihovom pravoživlju jeste, nije nešto samo što je dio kabinetske teologije, da je tako nazovemo, i njeno stremljenje, nego to je i bogoslužbeni zahtjev. Jer samo ćemo na pravi način pojmiti vjeru ako budemo sledovali svetim ocima. I na kraju posljednja ta nedelja, odnosno sam nedeljni dan u siropusnoj sedmici, ta nedelja praštanja ili prošćalno veče, tako se to zove. Zašto se zove prošćalno veče? Nakon večernje službe, to se zadržava uglavnom u manastirima, ponegdje u parohijskim crkvama, imamo tu situaciju gdje i bratija jedna od drugih traži oproštaj ukoliko su jedni druge uvrijedili nesmotreno ili na bilo koji drugi način, ili pa i sam prisutni narod koji tu dolazi, odatle taj naziv prošćalno veče. Ovdje imamo sljedeću stihiru. Adam je bio istjeran iz raja zbog jela, pa sjedeći ispred njega ridaš, uzdišući govoraše umilnim glasom, teško meni što nastradah ja nesrećnih, prestupih jedinu zapovijest gospodnju, a liših se svih blaga. Dakle, ovdje imamo istaknutu tu tragediju prvorodnog grijeha i odbijanja Adamovog da ispuni svoje pravo na značenje. E, onda počinje sam veliki post, dakle, formalno i u tom tjelesnom smislu, i prva sedmica posta, što se tiče samog kanona Andreja Kritskog, koji se čita u prva četiri dana, kako smo rekli, on zahtijeva jedno posebno predavanje, a mnogo je važno što je on preveden na srpski jezik, pa imate priliku da to čujete i da se upoznate sa tim sadržajem. Evo, kako smo rekli, već sada u prvu srijedu sigurno će i ovdje bratije to služiti i to je zaista jedno neponovljivo iskustvo. A inače, sam nedeljni dan i stihire koje se tu poju posvećene su takozvanoj nedelji pravoslavlja, odnosno pobjedi nad jeresi ikonoborstvo. To je uspomena na 843. godinu kada je ta jeres i formalno pobjeđena. Inače, ona je osuđena još 787. godine na 7. Vasilijanskom saboru. Koji su uzroci te jeresi? Dakle, više tu nekih faktora. Vi ćete često u literaturi naći da je to zbog pojave islama. Inače, pojava islama se zaista otprilike i podudara sa tim vremenom. I sigurno da i to jeste jedan od razloga. Međutim, ima tu mnogo nekih faktora. Tu je, dakle, pojava monofizijske jeresi koji vijek prije i sama ta monofizijska jeres u raznim svojim oblicima se i kasnije javljala, pa i u ovoj pošasti ikonoborstva je pokazala svoje lice, slobodno to možemo reći. A onda i nekih praznovjerja koji su bili prisutni u narodu, sve je to postaklo na neki način toga cara Lava Jermenina da on krene sa progonom hrišćana. To je prva polovina 8. vijeka, praktično tek 754. godine na jednome saboru koji se naziva Razbojnički sabor, koji je trajao pola godine, ikone su osuđene i započinje jedan strašan progon, naročito monaha koji su u to vrijeme najviše branili ikone. To su zaista primjeri koji su strašni, pa samo recimo primjer Andreja Kalivita koji je na hipodromu bičevan samo zbog toga što je car uporedio sa jednim bezbožnim carem Julijanom, otpadnikom, bičevan do smrti, pa onda iguman Jovan koji je ubijen zbog toga što je odbio da naruži ikonu Majke Božije, pa onda imamo primjer manastira Pelekita koji je spaljen do temelja sa sve i bratijom u njemu i dakle i monake su ubijali, proganjali, iznakaživali. Dakle, to je zaista bio jedan period koji je potrajao nekih stotina godina gdje je monaštvo zaista pretrpilo velike, velike nedaće u odbrani ikone i pravoslavnog poštovanja. Tako imamo jednu stihiru koja glasi: sada se svjetlost blagočešća svuda rasprostire, razgoneći laži nečastive kao oblake, prosvjećujući srca blagočestivih. Svi priđimo pravoslavni i pripadnimo blagočestivo i mudro Hristovim ikonama časnim da se poklonimo. Posle ove sedmice ide sedmica u kojoj se sjećamo jednog velikog heroja vjere, to je sveti Grigorije Palama, koji je živio u 14. vijeku, upokojio se 1359. godine. Poznat je po svome učenju i sihastičkom i po tom isticanju umne molitve, to je ona molitva Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I dakle, čitava, to je jedna problematika koja zahtijeva jednu posebnu i dugu priču, ali je zaista veliki trag ostavio i na bogoslovlje i na pravoživlje kad je u pitanju pravoslavna crkva. Pa u tu čas i nekoliko stihira: Oče sveti, prepodobni blaženi, pastiru dobri, Hrista arhipastira učenič, koji je dušu svoju za stadu svoje položio, sam i sada, oče naš bogonosni Grigorije, isprosi od njega molitvama tvojim da nam daruje veliku milost. Ili jedna pjesma sa kanona na jutrenju: Nekosni se dušo moja na dalekim stranama prebivanja, no poteci brzo i Bogu i Ocu ispovijedi se da razrješenje primiš, jer si život svoj iznurila načinivši ga od zla satkani. Naredna sedmica je naročito važna kad je u pitanju veliki post, to je krstopokona sedmica, dakle treća sedmica. Ta veza između poštovanja časnog krsta i posta je vrlo jasna. Naprosto, kada se god praznuje spomena na časni krst, taj dan je svakako post. Dakle, i na ono praznovanje u septembru, 27. septembra, i onaj krstodan uoči bogojavljanja, uvijek su post. Međutim, tako je, i to nije nikakvo čudo što je poštovanje svetoga krsta našlo svoje mjesto u sredini ovoga posta. Međutim, ovdje ima nešto, jedan drugačiji moment koji je posve neobičan kada je u pitanju praznovanje krsta, s obzirom da krstodan uvijek pretpostavlja da to bude jedan strogi post, post na vodi. Pa čak i ako padne u subotu ili nedelju, kada je zabranjen onaj najstrožiji post, i tad se ne može upotrebljavati riba u ishrani. Može ulje, ali riba ne može. Međutim, ovo sjećanje na časni krst u toku posta, ono ima jedan svečani karakter. Zašto je to tako? Pa sinaksar koji se čita u triodu nam objašnjava o čemu se tu radi. Pa on navodi sljedeći primjer. Kada čovjek odlazi na neki daleki put, pa ide kroz neku pustinju, sunčan je dan, visoka je temperatura, a on naiđe na jedno drvo, on se skloni ispod njegovog hlada. E, to je funkcija ove krstopoklone nedelje. Ili još jedan primjer. Kaže, kada car dolazi u jedno mjesto, najprije dolazi njegova svita sa barjacima, zastavama, ablemima, sa muzikom, sa pompom, pa tek onda dolazi car. Dakle, to je funkcija ove krstopoklone nedelje. Ona nam najavljuje Vaskrs. Ona nas na neki način obodrava da nastavimo podvigu, da ne klonemo dušu. Jer došli smo na pola puta, ne valja nas sad da stanemo, nego čak treba i povećati ovaj podvig, jer Vaskrs samo što nije. E, to je upravo razlog, recimo, bratija to zna ovdje, zbog čega od te nedelje baš počinje da se poje ona katavasija Voskrsenija den. Dakle, jedna katavasija, to su irmosi koji se poju na kanonu jutrenje službe na Vaskrs. Dakle, upravo funkcija te nedelje je da nas na neki način posjeti da krećemo ubrzanim koracima ka prazniku Vaskrs. Evo i nekoliko stihira iz krstopoklone nedelje. Angelske vojske sada kao koplje nose drvo časno, blagočestivim strahom ga okružuju i pozivaju sve na poklonjenje. Priđite svi koji ste postom prosvećeni, pripadnimo njemu sa radošću i strahom, sa vjerom govoreći: Raduj se časni krste, mira utvrđenje. Pa sljedeća stihira: Tvar, vidjeći te na krstu razapeta, tebe koji si stvoritelj svega, o straha zanije mi zarita. Sunce svjetlo svoju zamrači, zemlja se zatrese, kamenje se pomjeri, hramovna zavjesa rasijepa se, mrtvi iz grobova ustaše, a užasnute angelske sile govorahu: O čuda, onaj koji će suditi postrada za spasenje i obnovljenje svijeta. Dakle, u ovoj stihiri imamo taj naglašeni moment reakcije tvorevine na stradanje Hristovo, koje je i opisano u evanđeljima. Dakle, i zemlja se potresla, i sunce se pomračilo, Dakle, treba reći da je i tvorevina stvorena da nasledi vječnost. Mi znamo u onom prvom raju u kojem je Adam obitavao, tu su bile i biljke i životinje i sve ono što karakteriše ovu tvorevinu. A čovjek je bio taj koji je trebao da vozglavi tvorevinu i na pravi način i u njime njeno i u ime svoje da ispuni nazačenje. Njegovim padom dolazi do pada i cijele tvorevine. Ali samom činjenicom Hrista, Hristovim obapoćenjem i tvorevina dobija novu šansu i taj novi poziv od strane Boga, taj novi ugovor, taj novi zavjet, kako se naziva u Svetom pismu, čovjek treba da ispuni ne samo u ime svoje, nego i u ime tvorevine. Sljedeća sedmica je sjećanje na svetog Jovana Lestvičnika, pisca čuvene knjige Lestvica, koja se naročito čita u monaškim krugovima, ali također i nama koji smo mirski ljudi, ali preporučljiva. Dakle, radi se o jednom velikom asketskom piscu, jednom velikom molitveniku pred Gospodom koji je živio u 6. vijeku. Evo jedne stihire iz te sedmice. Javio si se poput rijeke uzdržanja, neovlažene grijehom. Pomisli grešne si u njoj utopio. Potopio si nečistotu njenom vodom. Sa vjerom si pojao. Blagosloven si Bože otaca naših. Pa još jedno stihiru. Kao ljekar onih koji od pregrešenja boluju i od Boga blaženi progoditelj lukavih bjesova javio si se. Stoga te i mi blaženi nazivamo. U utorak 5. sedmice posta, inače sama ta nedelja, 5. nedelja posta, posvećena je Svetoj Mariji Egipćanki. Dakle, ona je u 4. vijeku živjela i poznata po svom velikom pokajanju za svoj pređašnji život i jednim velikim podvigom koji je ispunila. Pa tu čitamo sljedeće stihire, ove prve dvije sa kanona da jutrajne u utorak. Grijehovnim pomračenjem svak da osvjetljen, ne mogu razumjeti čudesa tvoje, Gospode. Oči srca moga otvori, Isuse, ti koji svjetlost daješ. Pjevam o koplju tvome, Gospode, o klinovima tvojim, sunđeru, trsci, krstu, kojima si me spasio, Isuse Bože moj. A na večernjoj službi u nedelju pjevamo sljedeću stihiru, posvećenu Svetoj Mariji Egipćanki. Sve zamke za dušu i strasti plotske posjekla si mačem uzdržanja. Pomisli pregrešenja ćutanja si podavila, suzama svojim cijelu si pustinju napojila i pokazala nam pokajanje plodove. Zbog toga tvoj spomen praznujemo prepodobno. Naredna sedmica nakon ove je cvjetna sedmica, dakle, praznik cvijeti, to je događaj iz Evanđelja kojim je poznan, baš kao i Lazareva subota koja njoj prethodi i taj spomen na evanđelski događaj vaskrsenja Lazarovog, pa tu imamo sljedeće stihije. Hristos Lazarom uže smrti razriješi. I gdje je ade tvoja pobjeda? Plač Vitinije sada se na tebe prenosi. Svi pobjedne grančice u tu čast uzdignimo. Pa sljedeća stihija. Marta zavapih Mariji, učitelj stoji pred tobom i dozivate. Ona brzo priđe mjestu na kojem Gospod stajaše, pogledaši ga, pokloni mu se, prečiste noge, obgrliši, govoraše, Gospode, da si ti bio ovdje, ne bi umro brat naš. A u sljedećoj stihiji se kaže. Hriste, podigao si druga tvoga četvorodnevnoga i Martino i Marino ridanje si tako utišao, pokazavši svima da si ti onaj koji sve savršava božanskom silom, voljom samovlasno, da si ti onaj kome hiruvimi pjevaju neprestano, ostana na visinama, nad svima si blagosloven Bože, slava tebi. A na praznik cijeti, na jutrenju službu, na sjedalni, pojemo sljedeću stihiju. Na drugom tvojim Hriste suze si lio tajno, i podigaš iz mrtvih Lazara, na njemu si čovjekoljubivo saosjećanje pokazao. Saznavši za dolazak tvoj Isuse, mnoštvo mladenaca iziđe danas u rukama grane državši. Ostanu tebi klicaku, blagosloven si koji si došao da svijet spasiš. Pa sljedeća stihira. Neka se u potocima razliva radost poput maslinova ulja. Neka se razigraju sve gore, brijegovi i sva drvete šumska. Hrista hvalite svi narodi i njemu svi ljudi, radujući se zapjevajte, slava moći tvojoj Gospodu. I sa ovom stihirom, dakle, bismo završili ovaj jedan skromni, kratki pregled pojanja i poezije Trioda. U sljedeći zaključak, postoji jedna ruska poslovica koja glasi: kada ulaziš u crkvu, nemoj da skidaš glavu, nego kap. Šta to znači? Dakle, kada prisustuješ bogosluženju u crkvi, treba otvoriti svoj um, ne samo za molitvu, mada je to prvenstveno, nego treba i promisliti o onome što se u crkvi dešava. Treba slušati ono evanđelje koje đakon proiznosi. Treba poslušati onu propovijed sveštenika. I koliko je to moguće, treba poslušati i one stihire koje se poju. Kažem, koliko je to moguće, jer svi znamo da su one napisane na crkvenoslovenskom jeziku i danas i poju i proiznose na tom jeziku. Međutim, postoje neki dani u kojima se poje na prevedenom usuženju, kao što smo rekli, ta prva četiri dana velikog posta, i gotovo cijela sedmica za njega post, zadnja sedmica posta, gdje imamo cijelo prevedeno bogosluženje, tako da namjerno nismo ništa čitali iz tih perioda, jer ovo je jedan poziv da svi tome prisustujete, i ne samo formalno, mehanički, nego da otvorite svoj um i da poslušate i na pravilan način da pojmite ono što se tu pjeva i čita. A ujedno tu negdje imamo i odgovor na to zbog čega je ova poezija na neki način postala gotovo nepoznata spojene svijetu. Ona naprosto nije poezija kao i bilo koja druga, koja može da se čita kući, čovjek sam, individualno, da je pravila, na pravilan pojm, način pojmi ne može. Nego upravo je potrebno to crkveno iskustvo, ta prava vjera, taj pravi pristup vjeri, gdje čovjek dozvoljava da bude oblikovan po predanju, a ne da oblikuje predanje po svojim sopstvenim mjerilima. Samo tu može da se to bogosluženje, pa i sama crkvena poezija, pojmi na pravilan način. I zapravo je tu onaj otkrivenski poziv, dođi i vidi, najviše prisutan i na najbolji način nalazi svoju primjenu. Toliko od mene, hvala.
Bilo je ovo, poštovani slušaoci, predavanje đakona Pavla Lješkovića, profesora pojanja u Cetinskoj bogosloviji, na temu pjesme Velikog posta, koje je održao u manastiru Podmajine na sredoposnu nedjelju 22. marta 2015. godine.